Ισαάκ ο Σύρος, αναμφιβόλως, κατά τη γνώμη όλων των Αγίων Πατέρων από τον 7ο αιώνα και ενδεύθεν, αλλά και κατά την κοινή συνείδηση όλων των μοναχών και κυρίως των αγιοριτών που τον αγαπούν καθ' υπερβολή, είναι ένας πρίτανης της μυστικής θεολογίας και όλων των μυστηρίων του ουρανού και κάφημα του ησυχασμού και στολίδι ιεροσύνης και αρχιεροσύνης. Ελάχιστοι αρχιερείς κατά αυτόν τον τρόπο έζησαν. Πιο πολύ το γνωρίζουμε ως ησυχαστή παρά ως επίσκοπο Νινεβή, της πόλης της Μεγάλης, ποιμάνας δια ολίγων, πολύ ολίγων, μετά για το γνωστό σκάνδαλο για κάποιους κοσμικούς εκεί για τις μερασχές των πραγμάτων των επιχώρησε και γύρισε πάλι εις την πνευματική του παλέστρα. Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι ότι ο Άγιος Ισαάκ σε πολύ βαθύ γύρας, περίπου 75 ετών, έγραψε αυτές τις πνευματικές νουθεσίες, τα ασκητικά του, και είναι και το μοναδικό του έργο το οποίο έχει σωθεί όλων και το απευθύνει σε ησυχαστάς της εποχής του, φθασμένους και τελειωμένους. Δεν απευθύνεται σε αρχαρίους, αλλά σε πολύ προχωρημένους. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου προς συναδέλφος του καθηγητάς ομοίως και φυσικά και ανωτέρως του. Επομένως το επίπεδο είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Απευθύνεται σε έμπειρους στάρετς και γέροντας της εποχής, μικρούς και μεγάλους. Και έτσι λοιπόν μαζί με τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, κυρίως αυτοί οι δύο στολίζουν αυτήν την τοπική εκκλησία τότε, διότι νωρίς οι μονοφυσίτε είχαν δυσφημίσει την τοπική εκκλησία, γι' αυτό και αργότερα η εκκλησία δυσκολεύτηκε στην κατάταξη, όχι αυτό καθ' αυτό με τον Άγιον, αλλά για να μην νομίζουν μερικοί ότι κάποιον από τους μονοφυσίτες της Συρίας θέλουν να αγιοποιήσουν. Βλέπετε, η εμπάθεια δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Τέλος πάντων, ο Άγιος Ισαάκ δεν είχε λογισμούς να γράψει κανένα κείμενο εις την νεότητά του. Το έγραψε σε πολύ βαθύ γύρας, ο λίγο πρώτου θανάτου του. Θα είναι δύνατο να γράψει ανέτος τέτοια γράμματα εκατοντάδες, να έχουμε τόμους πολλούς. Εάν του εζητεί το να γράψει τόμους πολλούς, να γράφει γράμματα, θα έγραφε τόμους πολλούς. Τα πήρε όλα μαζί του. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα. Από εδώ καταλαβαίνουμε αμυδρότατα ποιος μέγας κολοσσός του πνεύματος ήταν αυτός ο γίγας της ησυχίας. Όμως οι ησυχαστέ της περιοχής του, διότι ήταν γνωστός και ευρύτερα, εγνώριζαν ότι ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ήταν έμπειρος στα θέματα της προσευχής, της διακρίσεως των λογισμών και της διακρίσεως αυτής καθ' αυτής ως υψίστου χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος. Όπως το έχω πει και άλλη φορά, η σύζευξη των τεσσάρων γενικών αρετών, της αληθείας, της δικαιοσύνης, της αγάπης και της ταπεινοφροσύνης, αυτές οι τέσσερες δίκην σταυρού, όταν ενωθούν εις τον υπέρτατο βαθμόν, σχηματίζουν την διάκριση των πνευμάτων, του άλλου κόσμου των πνευμάτων, των προσωπικών μας λογισμών, των ψυχών των ανθρώπων, των δαιμονικών λογισμών, των αγγελικών λογισμών, των θεϊκών λογισμών, εξιχνίασης όλων των λογισμών. Ένας θεούτος νους, λέγουν οι μακάριοι πατέρες, το επαναλαμβάνει και ο Άγιος Ισαάκ, ότι για έναν θεού το νου είναι όλα ορατά, δεν κρύβεται τίποτα. Έλεγαν οι Άγιοι Απόστολοι για τον Αγιότατον Ιωάννη των Θεολόγων, ότι όλοι είχαν το χάρισμα να εκδιώκουν τα δαιμόνια. Κυρίως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος έκανε και τις πιο πολλές αναστάσεις εκ νεκρών και εξιδίωκε τα μεγαλύτερα δαιμόνια. Λοιπόν, το χάρισμα του ήταν να βλέπει όλα τα δαιμόνια, μικρά και μεγάλα, και τους στρατηγούς των δαιμόνων. Αυτό οι δαίμονες δεν το εγνώριζαν προηγουμένως και θέλοντας να του κάνουν κάποιο φάρσα, κάποιο παιχνίδι, ότι ήταν εξόριστος στην Πάτμον, εκεί διαπίστωσαν ότι είναι όλοι οι δαίμονες ορατοί εις τα μάτια, τα σωματικά και εις το νου του Αγίου Ιάνου του Θεολόγου. Έτσι λοιπόν, για να πάρω αυτή τη θέση ότι είναι όλα ορατά, δέναντι ούτω και καθαρμένο νου του επίπεδου φυσικά του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Αυτό το ιερό κείμενο, το οποίο είναι βαθύ εντρίφημα στους μοναχούς και όλους τους πνευματικούς ανθρώπους, τόσους αιώνες, συγκρίνεται με το επίσης άφαστο σε κάλος και πνευματικότητα την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Και αυτός ο Μέγας Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης του Σινά ο Ηγούμενος, σε μεγάλη ηλικία του ζητήθη να γράψει αυτή την εμπειρία σαν γράμματα και μας άφησε αυτό το σύγγραμμα. Θέλω να πω με αυτά τα ταπεινά λόγια, πατρίες και αδελφοί μου, ότι σε αυτή την πολύ μεγάλη όριμον ηλικία που έχουν κατασταλάξει τα πράγματα και έχει δοκιμάσει κανείς πολλές χιλιάδες φορές ίσως το ίδιο μάθημα συν και πλην σε όλα τα μήκη και πλάτη και βάθη της εμπειρίας του, στο τέλος όταν το καγράψει με την πλουσία γνώση και αγιοπνευματική εμπειρία, τότε αυτό το κείμενο είναι αλάνθαστο, είναι θεόπνευστο. Λέγουν πολλοί νεότεροι εκ των καθηγητών και διδασκάλων και συγγραφέων που έγραψαν σε πολύ μικρή ηλικία ένα πολύ ωραίο κείμενο και κανείς δεν μπορεί να το κρίνει. Όταν ήδη το διάβασαν μετά 10 χρόνια, μετά 15 χρόνια, το άλλαξαν αμέσως, το διόρθωσαν αμέσως. Μετά από 5-10 χρόνια πάλι που το ξαναδιάβασαν το δικό τους το κείμενο, προσθέσαν και άλλα, διορθώσαν και άλλα. Τι συμβαίνει για το ίδιο θέμα? Ότι καθώς παίρνουν τα χρόνια για το ίδιο ακριβώς θέμα, επειδή αλλάζουν οι γνώμες, αλλάζουν οι εμπειρίες, αλλάζουν οι καταστάσεις, πλέον δεν αναπαύεται ο άνθρωπος αυτός με αυτό που έγραψε και πρέπει να το διορθώσει. Και καλώς κάνει και το διορθώνει. Όμως επί των Αγίων Πατέρων τα θέματα αυτά και τα κείμενα δεν έχουν έτσι. Δεν είναι προϊόν νοήσεως τα κείμενα των Αγίων Πατέρων. Είναι πλούσιος Νιαγάρας. Δεν έχει ανάγκη από νερό. Ξεχυλίζει και πρώτα γεμίσει όλα, ανέτος, σε μηδέν χρόνο που λέμε. Διότι είναι καρπός παθητάτης εμπειρίας και προπαντός μεγάλης υπακοής. Βλέπετε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να φέρνω άλλο παράδειγμα, αναγκάστη να γράψει όσα έγραψε, απαντώντας μόνο σε ερωτήσεις πολλών και ορθοδόξων και αιρετικών του Βαλάμ, του Ακιδίνου κτλ. Δεν είχε διάθεση να αυτοπροβληθεί ως μέγας καθηγητής και διδάσκαλος της θεολογίας, της επιστήμης, της ησυχίας, του ακτής, του φωτός, του δαιμόνου κτλ. Αναγκαστής όμως και ερωτώμενος απήντησε σε όλα αυτά και διαπίστωσαν περίτρανα με τεκπλήξεως ότι έχουν ένα μέγα γίγαντα στο Άγιον Όρος. Τότε ήταν ακόμη ο παπάς. Ο Παπαγρηγόριος εκεί στη Σπηλίτσα της Μεγίστης Λαύρας. Με το φώτισό μου το σκότος. Μολονότι οι δυο υποτακτικοί του ήταν οικουμενικοί πατριάρχοι. Και ξέρετε, δυσκολεύτηκαν να τον χειροτονήσουν Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν ανώτεροι. Υποτακτικοί, όχι. Δεν μπορεί κανένας μαθητής να είναι υπέρ των διδάσκαλων. Αρκετών το μαθητή ως το διδασκάλο. Αυτό το ως δεν σημαίνει πως θα το φτάσει, αλλά κάπως τον προσεγγίζει. Ποτέ ο Υιός δεν λέγεται πατέρας. Ο πατέρας πάλι δεν γίνεται ούτε θείος, ούτε ξάδελφος, ούτε παππούς. Έχουμε αυτές τις ιδιότητες αναλύωτες, αλλά στην πνευματική ζωή είναι διαφορετικά τα χαρίσματα. Βλέπετε, διπλή έλαβε τη χάρη και ο προφήτης Ελισαίος, αλλά εάν δεν είχε επικληθεί το όραμα του γέροντός του, ο Ιορδάνης δεν είχε λογισμούς να σχιστεί στα δύο, και ας είχε τη μιλωτή του γέροντος. Διότι δεν θα διαιρέσει τα ύδατα η μιλωτή ή ο Ελισαίος, ας είχε και διπλή και πολλαπλή και 100 φορές περισσότερη τη χάρη, αλλά η επίκληση της ευχής του πατρός του. Όταν όμως ταπεινώθη, διότι ήταν πλήρης πνεύματος και αντιλήφθηκε ότι αυτός ο λογισμός δεν ευσταθεί, δεν είναι φετιχισμός πνευματικός, αυτά τα ιερά πράγματα να κάνουν θαύματα αφ' αυτού των χωρίς την ταπείνωση. Μα ήταν ταπεινός. Πρέπει να πάρεις προσθήκη ταπεινώσεως σε ένα θαύμα. Το θαύμα δεν είναι επίδειξη. Θα σας κάνω με ένα θαύμα να δείτε ότι είμαστε άγιοι και καλοί. Αυτό και αυτό είναι γεμάτο κόλαση το πράγμα. Έχει την αφάνεια, δεν το γνωρίζει κανένας, δεν ευλογία να το πει και πουθενά, οπότε από παντού κανείς ασφαλίζεται. Λαμβάνει δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Διότι ο σκοπός είναι μόνο και μόνο να βοηθηθεί η ψυχή και να δοξαστεί ο Χριστός, όχι να γίνει γνωστό και να το διατυμπανίσουμε. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Ισάκος Σύρος, επανερχόμενος πατέρας μου, αυτά που έγραψε ήταν τόσο έμπειρα και σοφά και διαπίστωσαν οι τότε μεγάλοι ησυχαστές της περιοχής πως ήτο υπεράνω όλων αυτών, υπερίπτα περισσότερο αυτό σαν ένας χρυσαετός εκεί. Η Ελλή ήταν λοιπόν σε πιο χαμηλό ύψος. Γιατί βλέπετε και τα πουλιά ανάλογα με το μέγεθος των πτερών πετούν πολλά, πολύ πολύ ψηλά. Και στο θέμα της καθαράς προσευχής, που ανεγνώστη το ιερό κείμενό του, εκεί δίδεται μετεεμφάσεως το θέμα ότι όπως υπάρχει καθαρά προσευχή, υπάρχει και ακάθαρτος προσευχή. Μεταξύ ακαθάρτου προσευχής και καθαράς προσευχής υπάρχει ένα μέσος χώρος σαν κλίμαξ νοητή που λέγεται προσευχή με μετεωρισμό, με ρεμβασμό, με ενοχλήσεις λογισμών, με ψηλούς λογισμούς. Αυτά λέγονται στάδια ανέτου προσευχής, αρεμβάστου προσευχής, αμετεωρίστου προσευχής, απλής προσευχής, καθαράς προσευχής. Είναι αυτό το στάδιο της ανέτου προσευχής, να λέγεται προσευχή χωρίς να κουράζεται ο νους να εκδιώκει τους λογισμούς, διότι η πραγματική μετάνοια και η ταπείνωση δεν επιτρέπουν να φυτρώσει κανένας λογισμός ούτε εκ δεξιών ούτε εκ ξεβονίμων. Στην πνευματική Σαχάρα και να βάλω με λουλούδια δεν θα φυτρώσουν. Δεν πληρούνται προϋποθέσεις. Αυτό ακριβώς είναι. Πνευματική Σαχάρα είναι η άβυσος της ταπεινώσεως και της πραγματικής μετανοίας δηλαδή. Οπότε και ο εχθρός, επειδή δεν είναι καρδιογνώστης, κάθε φορά κάνει ένα τεστ σε εμάς. Μήπως φύτρωσε κανένα λουλούδι περηφανίας, εγωισμού και ίσως και ιδίου θελήματος, μήπως μισοειδιορυθμίας, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Και έτσι λοιπόν βλέπετε ανά πάσα στιγμή κουράζουμε το νου μας και ταλαιπωρούμεθα κι εμείς να αναχαιτίζουμε ευνίδια μπουρίνα και ξαφνικούς κεραυνούς ενέθρια. Γιατί δεν είναι μόνο οι λογισμοί που έρχονται σιγά σιγά σαν τη βροχή, είναι και τα ευνίδια ως κεραυνή. Και αυτά οπωσδήποτε είναι πολύ ολέθρια και κανείς αν δεν προσέξει και δεν νύφει να προσέξει τους λογισμούς, η συγκατάθεση γίνεται. Και μετά κανείς πρέπει να μετανοήσει, να εξελιωθεί και οπωσδήποτε αυτό επαναλαμβάνω κουράζει το νου. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες μας συμβούλεψαν ότι οι νύψεις πρέπει να είναι σαν φως και να προπορεύεται πρώτης προσευχής. Καμία προσευχή δεν θα είναι ευάρεστο στο Χριστό μας εάν δεν προηγηθεί η νύψεις, η προσοχή δηλαδή στους λογισμούς. Και για να προθερμάνουμε πάντοτε τις καρδιές μας, να έχουμε το πνευματικό κλίμα, να είναι αυτή η ευηξία του πνεύματος, όπως οι αθλητές πρέπει να είναι στη φόρμα τους πρωί πρωί για να κάνουν την άθληση και να πετύχουν, πρέπει λοιπόν κανείς να κάνει ένα μικρό απολογισμό ότι θα είναι η τελευταία του προσευχή, λίγο μνήμη θανάτου, να αναλογιστεί μόνο τα αρνητικά του για να έρθει σε αυτογνωσία και σε αυτομιμψία και σε πέθος και όχι για τα καλά τα έργα, αλλά μη απελπιστείς από τους λογισμούς, ώστε η ψυχή να έρθει σε αυτό το κλίμα της προσευχής. Διαφορετικά θα το κάνουμε όπως το κάνουμε κατά τον τυπικό τρόπο. Κάναμε και τον γονάνα μας. Ένας μάλιστα μου έλεγε, λέει, έχω μια πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά πρέπει να πάω να κάνω τον κανόνα μου αμέσως, αμέσως. Βάζω, λέει, το ρολόι από τις 5 μέχρι τις 5.30, κάνω τον κανόνα μου και στις 5.30 εξαφανίστηκα και πήγα στη δουλειά μου. Αυτό φανερώνει πως είναι εντελώς τυπικό το πράγμα. Βέβαια, από το τίποτα, κάτι είναι και αυτό, αλλά πόρο απέχει από το να ονομαστεί αυτή η προσευχή, προσευχή. Και έτσι λοιπόν, μετά από τόσες ταλαιπωρίες, γίνεται πλέον αισθητό το μάθημα σε μας ότι κουραζόμαστε και δεν πληρωνόμαστε, δεν παίρνουμε το μισθό. αρνείται ο οίκο δεσπότης να κολλήσει το αίσιμο. Και ξέρετε, όλες τις εργασίες πρέπει να έχουν ένα αντίκρισμα και στη γη και στον ουρανό, να είναι νόμιμο, να σε έχει προσκαλέσει στην εργασία, να σε έχει κάνει την υπόδειξη, να εργαστεί σύμφωνα με την υπακοή του, με τις εντολές του, και τελικά επαφείται και στην κρίση του να σου κάνει ένα δώρο έξτρα, αυτό που δεν το γνωρίζεις εσύ. Πόσο μάλλον ο Χριστός, ο οποίος συνηθίζει να κάνει, ο Χριστός μας, έτσι τέτοια δώρα ανά πάσα στιγμή. Φανερός και αφανός. Ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Βασίλειος. Πόσα γνωρίζουμε και τα πιο πολλά δεν τα γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά είναι ένα σύνολο πολλών πολλών θαυμάτων. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ο οποίος χάρη της τελειοτάτης προσευχής του, αυτό λέγεται κατά την ασκαλία του καθαρά προσευχή, και μάλιστα πάνω από αυτό λέγεται πνευματική προσευχή, επειδή πολλές φορές χρησιμοποιεί τον όρο πνευματική προσευχή και πρωτοτυπή. Είναι ο πρώτος μέγας καθηγητής της προσευχής που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο πνευματική προσευχή. Είναι υπεράνω της καρδιακής αδιαλείπτου και της καθαράς προσευχής. Και ρώτησαν, επιτρέπετε πατέρας, τι εστί η πνευματική προσευχή? Δηλαδή έχουμε και άλλη κλίμακα, έχουμε και άλλη άνοδο? Όχι. Πνευματική προσευχή είναι η καρδιακή προσευχή, η καθαρά προσευχή, αλλά όταν έχουμε αρπαγή του ονός, αυτή η κατάσταση μέχρι να προσγειωθεί ο νους λέγεται πνευματική προσευχή. Είναι προσευχή άνευ προσευχής. Είναι μια κατάσταση άνευ λόγου. Και το έχει ονομάσει ο ίδιος τελεία αυθεξία. Οπότε η τελεία αυθεξία είναι η προσευχή του ουρανού. Στον άλλο κόσμο, επειδή βλέπουν όλοι τον Χριστό, προσεύχονται προς τον Χριστό χωρίς να του λέγουν τίποτα. Δηλαδή τον απολαμβάνουν μόνο. Αρκήσει η θέα σου. Πώς έλεγε ένας υποτακτικός για τον Μέγα Αντώνιο. Λέει, αυτό το καλοκαίρι έρχεται τόσες φορές, δεν λέγει τίποτα. Δεν έχει λογισμούς. Έχω λογισμούς, αλλά αρκήσει που σε βλέπω. Και έτσι λοιπόν από την εποχή του Αγίου Ισαάκ του Σύρου και στη συνέχεια, ο Ορθόδοξος μοναχισμός, και μάλιστα ησύχαστε στις σκήτες, στα κοιλία, στα ερημητήρια, στα μοναστήρια, στις επισκοπές, στις συνορίες, οι λαϊκοί, άρχισαν να εντρυφούν συστηματικά. Μάλιστα, στη σημερινή μας εποχή εγνώρισα αρκετούς θειούς τους, περίπου 5-6, οι οποίοι ως αρχάριοι και άπειροι στα θέματα αυτά, άσχετα με τη σωματική τους ηλικία, ζήτησαν αμέσως να διαβάσουν σαν πρώτο βιβλίο τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο. Που τόσο πολύ εμείς τον μακαρίζουμε και τον επαναλαμβάνουμε και τον επαναλαμβάνουμε και σχεδόν τον έχουμε σαν προσκεφάλαιο. Και μάλιστα ένας που το διάβασε πηγαίνει αμέσως στον ηγούμενο και τον Γιάννη της Μονής και λέγει, τελείωσε, βρήκα τη χάρη μέσα από τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, δεν κάνω για το κοινόβιο. Η σιωπή είναι, λέει, χρυσός, τα λόγια είναι άχυρο και πυλός. Εγώ προτιμώ το χρυσό. 24 καρατίων, του λέει ο γέροντας. Δεν ξέρω, λέει, πόσων καρατίων, αλλά εγώ πάντως, λέει, προτιμώ το χρυσό. Την ευχή σας, γεια σας, φεύγω. Λέει, δεν έχει ευλογία. Δεν με απασχολεί, λέει, έχω τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο εγώ. Και πήγε να σκητεύσει πάνω σε μια σπηλιά του Αγίου Όρους. Πήγε λοιπόν στην απόλυτη ησυχία. Σε 4 μέρες τον φέραν βαστακτό, ερώμενος υπό 2 ή 4, διότι είχε χάσει καμιά 15 κιλά ο καμένος, είχε εξαντληθεί, δεν είχε κοιμηθεί καθόλου μα καθόλου από τον πολύ τον θόρυβο. Πηγαίνει λοιπόν στο μοναστήρι, ο γένας τρόμαξε να τον γνωρίσει. Βέβαια, παιδί μας είσαι, θα το έβγαινε η ψυχή. Άστα γέροντα, λέει, εκεί πάρω στη σπηλίτσα που πήγα, του Αγίου Όρους, θόρυβος, θόρυβος. Στο μοναστήρι δεν υπάρχει τόσο θόρυβος. Πώς δεν υπάρχει, λέει, αφού συνέχεια όλο για θόρυβος μιλούσαν. Εδώ πέρα μαλώναμε συνεχώς, μπαμπ δίναμε με τα λόγια. Θόρυβος εδώ, θόρυβος εκεί, θόρυβος εδώ. Τίποτα, λέει, η πακούη του γέροντα σκεπάζει. Α, τώρα το έμαθα στο μάθημα. Βέβαια, για να εκκεντρήσει τη φιλοτιμία του, λέει, είμαι περίεργος, που το γνώριζε. Είμαι περίεργος να μάθω τι σόι θορύβους ήταν εκεί πάρω. Στην απόλυτη ησυχία. Μάλιστα, λέει, μια μέρα, λέει, πέρασε και ένα επιχειρητικό ένα πράγμα. Τόσο κοντά πάρω και νόμιζα πώς θα σπινώσει πάνω. Τότε η αλήθεια ήταν ο επίλογος, το κερασάκι στο γλυκό του. Λοιπόν, ο θόρυβος ήταν το εξής. Όλη τη μέρα τα τζιτζίκια, όπως τώρα εδώ πέρα. Μα λέει αυτά τα σκαημένα τα ζωάκια, λέει ο γένος, λέει Σοκρατούν στην προσευχή σου. Σε ενοχλεί αυτός ο θόρυβος? Εσύ δεν λέει, το κομπριστέρι δεν σε ενοχλούσε? Χειρότερο είναι από το κομπριστέρι. Το κομπριστέρι δεν είναι τίποτα, λέει, τα τζιτζίκια. Το βράδυ γκρίλι, κάτι άγρια θηρία που φωνάζουν εκεί και κελαϊδούν. Τα ειδόνια του βυθού, κάτι πατραχάκια, κάτι κουνουπάκια που δεν είχε και εσύ τα εκεί πέρα η σπηλίτσα του. Και ο λογισμός, μήπως εδώ σκορπιός, εκεί φίδι, εδώ σκορπιός, εκεί φίδι. Ειδού λέει, έχω 4 βράδια να κοιμηθώ. Άσε, λέει, τους δαιμονικούς λογισμούς που με τρελάνε, λέει. Με τρελάνε. Και του λέγει ο λογισμός πως σε λίγες μέρες όπως θα πας θα αφήσεις τα οσιακά κοκαλάκια σου εδώ στη σπηλίτσα. Δεν γλιτώνει. Στην απόλυτη ησυχία. Και θα σου βάλουμε μεγάλη πινακίδα ομέγας της ηχεστής της πλάνης του 20ου αιώνα. Και πήρε την απόφαση, ευτυχώς που είδε κάποιος και τον κουβαλήσανε στο κοινόδιο. Ήθελα να πω με αυτό που είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα, το οποίο είναι ακόμη ανέκδοτα, ότι οι νουθεσίες των Αγίων Πατέρων μας δεν μοιάζουν όπως με τις διαταγές και εντολές και συμβουλές του Χριστού μας εις το Άγιον Ευαγγέλιο. Να το προσέξουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Οι εντολές του Χριστού απευθύνονται προς όλους μηδενός εξαιρωμένου. Αλίμονο όποιος παρεμηνεύσει κάποια εντολή και δεν την διδάξει. Ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό το ελάχιστο δεν σημαίνει ότι θα πάει ίσα ίσα με τη βάση. Το ελάχιστο σημαίνει ότι είναι κάτω από τη βάση. Ότι δεν περνάει την τάξη. Πρέπει να είναι μέγιστος ή μέγας για να σωθεί. Δεν σημαίνει πως θα είναι πολύ μεγάλος. Οι λέξεις μέγας, οποίησας και διδάξας, μέγας και μέγιστος, σημαίνει ότι σώζεται. Το ελάχιστο σημαίνει ότι δεν σώζεται. Για μία εντολή που εγνώσει δεν θέλει να την πιστέψει, να την εφαρμόσει και να την διδάξει. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε και γνώση και επίγνωση όλων των εντολών του Ευαγγελίου. Και από εδώ ξεκινούμε καθηκόντως όλοι ως Ορθόδοξοι. Ως μοναχοί κάνουμε μια εξειδίκευση σε συγκεκριμένες εντολές που δεν είναι υποχρεωτικές για όλους τους Ορθοδόξους, κυρίως τους λαϊκούς. Αλλά οι νουθεσίες των Αγίων Πατέρων, πολλές φορές που είναι τόσο θεόσοφες και τόσο ψυχοσωτήριες, απευθύνονται, επαναλαμβάνω, προσωπικά στον ερωτώντα. Δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε τις μετρητής και κατά γράμμα, διότι όλοι μας έχουμε τους πνευματικούς μας πατέρες, όλοι μας διαβάζουμε τα κείμενα τα ίδια, όλοι κάνουμε τον ίδιο τον αγώνα και όλοι έχουμε ένα προσωπικό δεσμό στο θέμα της επακοής, της συνεργασίας, του προσωπικού κανόνος και της πνευματικής μελέτης. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Την άλλη φορά ήρθε ο άλλος και λέγει ότι πρέπει να γίνω ιερεύς, μου λέγει. Γιατί? Με αυτό το πράγμα, λέγει ο Βάς Βαρσανούφιος, σε ένα μοναχό. Με αυτό το λέγει για εκείνο, δεν το λέγει για σένα. Μα είναι μέγας Βαρσανούφιος. Ακριβώς. Επειδή είναι μέγας Βαρσανούφιος, θα το πάρουμε τις μετατήσεις. Ό,τι μας συμφέρει θα το κάνουμε. Και ό,τι δεν μας συμφέρει θα κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλος ο Άγιος. Όσο και να είναι μεγάλες οι ερωτήσεις και ωραίες οι απαντήσεις και τόσο σωστές, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εποχή και την γενεά και τις ανάγκες του ερωτώντος. Και ότι κυρίως οι απαντήσεις είναι εντελώς προσωπικές, είναι διαπροσωπικές, μεταξύ δύο απευθύνονται. Είναι άλλες οι εντολές και οι συμβουλές που είναι γενικού περιεχομένου, είναι για όλους. Λόγου χάρη περί ταπεινοφροσύνης, περί μετανοίας, περί προσευχής, περί δακρύων, περί εξομολογήσεως, περί νηστείας, περί μυστηριακής ζωής συχνής, συχνοτάτης, είναι γενικές οι συμβουλές. Μόνο ότι έχουμε και εξειδίκευση. Αλλά άλλα συγκεκριμένα πράγματα προσωπικά είναι εντελώς προσωπικά και απόρριτα. Δεν πρέπει να τα λέγουμε. Την άλλη φορά ο άλλος ο μοναχός επέμεινε στον και καλό ότι πρέπει να κάνει μπάνιο στο Αγίο Πέλαγος. Μα αφού λέει το γράφει και ο Αβάς τάδε. Μα αυτός ο Αβάς γράφει σε εκείνον τον ασθενή Και του λέγει ότι, και μάλιστα ήταν πάλι ο Άγιος Βασανούφιος, ότι ναι, λόγω της μεγάλης ασθενίας σου πρέπει να κάνεις μπάνιο, αλλά ενός Πανεθέσιος στα θερμά λουτρά μονότατος. Όχι μαζί με άλλους, γιατί τώρα αυτά τα μπάνια δεν λέγονται μπάνιο. Μπάνιο του βυθού είναι, δεν είναι ωφέλιμα και υγιεινά και δεν οφειλούνται οι ψυχές. Αυτό δεν διαφωνεί κανείς, μηδενός εξαιρεμένο αυτά τα πράγματα. Άσχετα τώρα κανείς παραβλέπει και τα εφαρμόζει. Τέλος πάντων, ο Άγιος λοιπόν λέγει ότι λόγω της πυκνής σου ασθενίας θα πρέπει να κάνεις θερμά ή αιματικά λουτρά μονότατος. Επομένως, ως φάρμακα λαμβανόμενο και αυτό δεν πρέπει κανείς να το παραθεωρήσει, γιατί είναι παρασυνείδηση και, και διακρισία. Αυτό όμως ο άνθρωπος αυτός το πήρε αδιαφορετικά και λέγει, εφόσον ο Άγιος Βασανούφιος επιτρέπει το μπάνιο και εγώ έχω πρόβλημα και θα πάω να κάνω στη θάλασσα μπάνιο. Μπήκε το πρωί και μπήκε το βράδυ. Υπάρχει λοιπόν λογισμούς, υπάρχουν λογισμοί ότι μερικά κείμενα τα ερμηνεύουμε που είναι τόσο πολύ απλά, είναι απλά και για τα μικρά παιδιά, αλλά όταν έρχεται ο νους και λίγο διαφοροποιείται στο θέμα της υπακοής, είναι σαν να τα βλέπει τεθλασμένα. Αυτό είναι. Δεν έχει σπάσει, αλλά το βλέπει τεθλασμένα. Δηλαδή έχει μπει το θέλημα. Όπως έλεγα το πρωί, λέμε όλη την ημέρα, γεννηθείτε το θέλημά σου. Έτσι δεν είναι? Και γράφουμε μου. Το λέγω γεννηθείτε το θέλημά σου και γράφω γεννηθείτε το θέλημά μου. Δηλαδή κατά βάθος πρέπει οπωσδήποτε το θέλημα του Θεού να ταυτιστεί με το δικό μου θέλημα. Δηλαδή το δικό μου θέλημα προηγείται και ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Και αν συμφωνήσουν, κάποτε συμφωνούν. Χαρές και πανηγύρια. Ο Θεός είναι πολύ αγαθός και καλός. Όταν δεν συμφωνούν, πάλι κάνω το θέλημά μου και το βαπτίζω Θείο θέλημα. Είναι πολύ λυπηρό όταν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο ο νους. Βλέπετε, ο Χριστός μας από ταπείνωση, από άφατη ταπείνωση, ανέκπραστη ταπείνωση, η οποία που λέμε, ας πούμε, διαλύει, συντρίβει καρδιές αγγέλων, η ταπείνωση του Χριστού. Μακροθυμεί και υπομένει. Δεν ενεργεί και δεν απαντά, ίσως και δεν τιμωρεί, διότι πρέπει μόνος του κανείς να το ανακαλέσει, να το εξομολογηθεί και να το αλλάξει. Γιατί αν επιμβεί κάποιος άλλος, η διόρθωση γίνεται, το στεφάνι όμως δεν δίδεται. Ο Χριστός ως δίκαιος, όχι μόνο φιλάνθρωπος και δίκαιος, πρέπει μόνοι μας να το καταλάβουμε, μόνοι μας να το πούμε, ώστε και άφεση να λάβουμε και μισθό να λάβουμε. Όχι μόνο συγχώρηση και στεφάνι, και μάλιστα χρυσό. Και μάλιστα με ουράνιο χρυσό, όχι με πύγιο. Επομένως είναι τόσο αγαθός αλλά και δίκαιος, που ξέρετε και για το παραμικρό λαμβάνει κανείς άπειρο μισθό. Είχε αποκαλυφθεί σε ένα μοναχό η Παναγία μας και του είπε ότι και για ένα κύρις σου Χριστέλεσόμε θα λάβεις μισθό. Έχει πολύ βάρος στην δικαιοσύνη του Κυρίου, μόνο μια ευχή, ακόμη και ένα δάκρυ να χύσει κανείς, ισοδυναμεί το λουτρό, που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εδώ στην πράξη βιώνεται. Ότι και ένα δάκρυ μόνο να χύσει σε προσευχή ισοδυναμεί με πολλά κιλά δακρύων του προσωπικού μας βαπτίσματος. Πόσο χάρη έχει ένα δάκρυ, τα περισσότερα? Οπότε κανείς μετά επενδύει μύρο νοητό στη Βασιλεία των Ουρανών, χύοντας περισσότερα δάκρυα μετανοίας. Τώρα για αγάπη Θεού αυτό είναι κάπως πιο ανώτερο, ας τα αφήσουμε. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Ισάκ ως πεπειραμένος καθηγητής αυθεντικός έχει βοηθήσει και έχει ενισχύσει τους μετέπειτα πατέρας, γιατί όλοι έχουν εντρυφήσει στα κείμενα του Αγίου Ισάκ του Σύρου και φυσικά και του Αγίου της Κλίμακος. Και έτσι λοιπόν διαπίστωσαν πως είναι τόσο έμπειρος, αλλά στην πράξη δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά τα μεγάλα ύψη, τα δυσθεώρητα. Δεν μπορεί κανένας πίδαυρος να φτάσει στην Ανδρομέδα και πιο πέρα. Δεν γίνεται. Δεν θα φτάσουν ποτέ τα κάψιμα να ταξιδεύει χιλιάδες χρόνια στο διάστημα. Με τίποτα δεν γίνεται, όσο και πολύ να τρέχει. Επομένως, πάντα θα υπάρχουν πλάτη και βάθη τα οποία θα είναι άγνωστα στην πράξη. Όμως, αυτά πρέπει να τα μελετούμε, γιατί και από αυτά κανείς ωφελείται αλλά και ταπεινώνεται. Δεν σχηματίζει μεγάλη γνώμη για τον εαυτό του, ίσως και μια αμυδρά γνώμη να το είχε την ανακαλεί, και λέγει βάση του τάδι Αγίου και της τάδι εμπειρικής σου συμβολής, εγώ είμαι εκεί, δηλαδή πολύ χαμηλότερα. Επομένως, μη απελπίζω, αλλά ταπεινώσου και βάλει καινούργια αρχή και ξεκίνω την μετάνοια με ελπίδα και αισιοδοξία και η Βασιλεία των Ουρανών θα είναι δική σου. Άμην, Πατέρες μου.